Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravila Helena Škrlec, bova z vami tehnik Jan Geral in voditelj Robert Božič. Predsednik države Borut Pahor je prejel tri predloge za novega ustavnega sodnika. Za to mesto se potegujejo Andraž Teršek, Saša Sever in Boštjan Pintar. Teršek predava na Primorski univerzi in na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Sever je član direktorata za raziskave in dokumentacije na sodišču Evropske unije v Luksemburgu ter ad hoc sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasburu, Pintar pa je pravnik. Pahor se bo za eno od imen odločil po posvetovanju z vodji poslanskih skupin. Sledila bo javna predstavitev predlaganega kandidata, nato bo o njem glasoval državni zbor. Predsednici ustavnega sodišča Jadranki Sovdat bo devetletni mandat potekel 18. decembra. Parlamentarna komisija za nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami se je seznanila s poročilom pristojnih o delovanju paravojaških skupin v Sloveniji. Predsednik tega delovnega telesa državnega zbora Matej Tonin je ob tem pojasnil, da se je v obveščevalno-varnostnem sistemu nabralo precej težav, ki kličejo k reševanju. Če imajo državljani občutek, da uradne strukture ne morejo zagotoviti ustrezne varnosti, se po njegovih opozorilih nekateri poslužujejo tudi alternativnih organizacij in postrojev. Ob tem velja povedati, da je po objavi posnetkov tako imenovane Štajerske varde po družbenih omrežjih zaokrožila tudi objava urjenja tako imenovane Kranjske vahte. Kriminalisti vodijo preiskavo in v sodelovanju z državnim tožilstvom preverjajo morebitne sume uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Svobodni sindikati in Pergam po imenovanju nove vlade poudarjajo, da so njihova pričakovanja velika in da bodo počakali na konkretne predloge. Med prednostnimi nalogami omenjajo socialnimi partnerji usklajene rešitve za dvig plač, ureditev prekarnosti ter spremembe na področju zdravstva in pokojnin. Minister za javno upravo Rudi Medved je medtem za sredo sklical predstavitveni sestanek vodij pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja za razrešitev stavkovnih zahtev. Dejstvo, da se v Bruslju niso ozirali na mnenje svoje pravne službe o arbitražni odločitvi o meji med Slovenijo in Hrvaško, je konec tedna razburilo našo domačo javnost. Tudi današnja vest, da kolege Evropske komisije v povezavi z vprašanjem arbitražne odločitve ne načrtuje nobene razprave več, je bil dodaten udarec za našo stran. Še zlasti, ker je evropska komisarka Violeta Bulc včeraj za televizijo Slovenija zatrdila, da za to še ni prepozno.
Ne komentiramo številnih notranjih papirjev, ki morda krožijo v Evropski komisiji.
Je danes ponovil glavni govorec Evropske komisije Margaritis Šinas. Da je Hrvaška dolžna uveljaviti arbitražno razsodbo ter da z neupoštevanjem lete krši mednarodno pravo in pravo Evropske unije, pa je ocenil naš zunanji minister Miro Cerar. Kot je dodal, je Slovenija upravičena znotraj svojih meja izvajati svoje suverene pravice.
Mozaik dneva.
Ruski predsednik Vladimir Putin v črnomorskem letovišču Soči gosti turškega predsednika Erdogana. Voditelja razpravljata o razmerah v Siriji, kjer se režim predsednika Bašarja al-Asada pripravlja na ofenzivo na uporniško trdbo Idlib. Putin, ki podpira sirsko vojsko, je že prej povedal, da se veseli srečanja, na katerem ne bosta zgolj izmenjevala mnenj, ampak iskala rešitve. Erdogan, ki podpira upornike, je medtem prepričan, da bo izjava po pogovorih regiji dala upanje. Italijanski notranji minister Matteo Salvini je bil kritičen do podpredsednika Evropske komisije Maroša Šefčoviča. Tega skrbijo politične razmere pri zahodnih sosedih Slovenije. Šefčovič je po poročanju medijev izjavil, da je treba poskrbeti, da bo Italija v prihodnosti znova postala proevropska članica skupine G7. Salvini je v odzivu poudaril, da so evrokratiji v Bruslju leta ignorirali klice njegove države na pomoč, ko se je soočala z množicami migrantov. Po njegovem bi se morali opravičiti in molčati. Evropska komisija je podrobno predstavila predlog za premik od soglasja k kvalificirani večini pri odločanju o nekaterih zunanje političnih temah. S tem želijo okrepiti vlogo Evropske unije v svetu. Predlog sproža burne odzive, predvsem med malimi članicami, a v Bruslju zagotavljajo, da je predlog v interesu vseh.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
V luči čedalje bolj očitnega ožanja svoboda govora ter kritičnega razraščanja dvojnih meril, medijskih zlorab in pristranosti na RTV Slovenija je zaživelo množično gibanje Glasno. Njegov glavni namen je dejavna zaščita pravic gledalcev in poslušalcev ter svobode govora na nacionalni RTV. Tone Gorjup.
Do pobude gibanja Glasno, ki so ga predstavili minuli petek v galeriji Družina, je prišlo v krogu intelektualcev s prvo podpisano Vero Mejak. Slednja je med drugim povedala.
Povedala bom zelo na kratko, kaj so bili moji razlogi, da sem se oglasila. Verjetno ste več ali manj spremljali ali pa spremljate oddajo Pričevalci. Bila sem ena med pričevalci, ki so po izjavi gospoda dr. Možine, ta oddaja je bila zelo gledana, veliko odziva je bilo in tako dalje. Povedala sem v tisti oddaji marsikaj takega, kar je bilo dolgo leta nebar zamolčano, tudi prebrala dokumente. Tudi danes imam sabo sodbo višjega Beograjskega sodišča, ki je oprostilo mojega očeta, ki je bil pač oficir kraljeve garde, ustreljen leta 44. oktobra in tako dalje. Popolnoma nedolžen, ker je slekel uniformo v tist moment, ko je kralj iz Jugoslavije šel. Vendar ni bil edini. Zraven njega je bil tudi, je bilo pričevanje potem v kazenskem postopku generala Trešniča, ki je jasno, odkrito in glasno povedal, da je bila po vojni ozna tista, ki je bila po ukazu maršala dolžna pospraviti vse, kar je samo dišalo po kralju. To je resnica. Tukaj ni kaj dodajati. Vemo, da je to bila revolucija, da so bili to ukrepi, kako si nova oblast zagotovi svojo pozicijo in primat. In na žalost bilo je jasno veliko žrtv. V tem zadnjem enem svojem intervjuju na televiziji Dialog sem celo povedala številke, ker sem si pridobila iz arhiva iz Beograda poročilo Rankoviča iz leta 51, ki je podal poročilo od leta 45 do 50, koliko je bilo pobitih, koliko je bilo zaprtih, koliko je bilo tujcev, koliko je bilo domačih, koliko je bilo Slovencev in koliko je iz drugih republik. Zato mi ni vseeno, kako v Sloveniji želijo utišati tiste, ki danes pač s temi podatki prihajajo na dan, ker je to resnica. Resnica je včasih zelo kruta, ampak resnica je resnica. Resnica tudi boli. Tudi mene je zabolelo, ko sem dobila to sodbo in sem videla, da je bil v bistvu oče ustreljen po nedolžnem, ampak samo zato, ker je bil zvest kralju do zadnjega trenutka. Zvestoba se res da plača. Jaz verjamem in tudi bom pa še drugače rekla, na strani moje mame v Sloveniji je bil pa bratranc prvoborc v partizanih. Nečak je bil osebni varnostnik Leskovška, Luke Leskovška. Najbrž je še veliko družin v Sloveniji, ki so imele na eni in na drugi strani pogumne, pa tudi žrtve. Boli, tudi po 70 letih in več boli, ko zveš resnico, ampak resnica je resnica. Jaz bom samo prebrala en člen iz naše ustave, ki narekuje in zapoveduje, resnico in ne samo svobodo govora, ampak zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Nihče nam ne bo zaprl usta, veste, tistim, ki govorimo resnico in ki želijo to resnico tudi slišati. Tisti, ki jo pa ne želijo slišati, naj pa televizor ugasnejo. Ampak ne bomo dopustili, jaz bom tudi še kakšen korak naredila v smeri obveščanja javnosti, saj ne živim samo v Sloveniji, da bi tukaj kar ekskivirali oziroma kar zaprli usta tistim, ki na televiziji povedo resnico. Če komu ne ni všeč, naj pač ugasne televizor in ne posluša, ampak resnica je resnica in zgodovina vedno dobi zadnja priložnost in možnost pove pa vedno resnico, pa ne bo to Rimsko cesarstvo ali pa propadla Jugoslavija.
Nekdanji predsednik programskega sveta RTV Slovenija Mitja Štular, ki je vodil novinarsko konferenco, je poudaril, da je bila neposreden povod za ustanovitev gibanja gonja zoper novinarja TV Slovenija Jožeta Možino zaradi intervjuja z Jožetom Dežmanom. Ob tem so se pojavile tudi zahteve po ukinitvi njegove oddaje Pričevalci. Štular je s posnetki in obrazložitvami varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev na RTV Slovenija Ilinke Todorovski nazorno predstavil tri primere domnevne kršitve novinarske profesionalnosti. Seveda je bila uporaba dvojnih meril varuhinje očitna. Štular je opozoril na februarski nastop Svetlane Slapšak v oddaji Panoptikum, v katerem je desnica obtožila sledenja stalinizmu in simpatiziranja z nacizmom, ter komentar novinarja Mateja Šurca v avgustovski radijski oddaji Labirinti sveta, ko je dejal, da bo v primeru, da levici ne bo uspelo sestaviti vlade, v Sloveniji zavladal klerofašizem. In seveda primer Možine, ki pa ga ni podrobneje razlagal. Matevž Tomšič je ob tem dejal.
Tale demonstracija, ki jo je prele pripravil kolega Štular, je bila povedna, plastična, da bolj ne bi mogla biti. Tukaj dejansko smo lahko videli na konkretnih primerih te dvojne standarde, ki so dejansko stalnica, sicer ne samo na nacionalni radioteleviziji, ampak v medijskem prostoru kot takšna. Tukaj smo videli na eni strani nek prispevek novinarja, radijskega novinarja Mateja Šurca, kjer je šlo za navaden politični, ali bom rekel kar politikanski pamflet, kjer je šlo za, ki je diskreditiral del slovenske politike, del slovenskega volilnega telesa z nekimi žaljivimi oznakami, brez kakršnih koli argumentov. Na drugi strani pa intervju doktorja Jožeta Možine z doktorjem Dežmanom, kjer je, so bile sicer izrečene nekatere bolj, lahko bi rekel, ostre besede s strani intervjuanca, vendar pa je bilo vse to dobro argumentirano. Tukaj v vsej goniji zoper Možino in Dežmana nismo mogli zaslediti praktično ničesar o tem, kaj je bilo povedano neresničnega.
Vasko Simoniti je povedal, da so že pred tedni v Zboru za republiko opozorili na dvojna merila in zato zahtevali srečanje z vodstvom osrednje medijske hiše pri nas.
Rad bi povedal, da je Zbor za republiko, katerega član sem, 20. avgusta imel tiskovno konferenco v zvezi z tem, kar se je zgodilo dr. Jože Možini oziroma s tem, kar se napoveduje v javnosti, da naj bi oddaje dr. Jože Možine ukinili. Zbor za republiko je na to reagiral, imel tiskovno konferenco in bolj ali manj stališča so znana, bila tudi prezentirana v medijih. 28. augusta, 8 dni kasneje, smo v Zboru za republiko naslovili pismo generalnemu direktorju, ga seznanili z tem, kar smo na tiskovni konferenci poudarili in še marsikaj dodali in ga prosili pravzaprav za sprejem, do katerega bo v kratkem seveda prišlo.
Mitja Štular je pozneje še enkrat povzel naloge in namen gibanja Glasno.
Pobuda je nastala iz želje po neodvisni, kvalitetni, profesionalni javni radio televiziji, ker opažamo, da stanje ni takšno, torej da se zelo razraščajo dvojna merila, pristranskost obravnave, tudi omejevanje, pogosto omejevanje svobode govora, predvsem pa tudi potem v nadaljevanju manipulacija, smo se z skupino pobudnikov odločili, da ustanovimo to gibanje. To gibanje je gibanje poslušalcev in gledalcev. Vsi so vabljeni, da se pridružijo, in sicer z namenom, da vzpostavimo radio, televizijo, javno, takšno, kakršno si kot plačniki RTV prispevka, kot tisti, ki po zakonu o radio televiziji Slovenija financiramo ta medij, zaslužimo. In to kot seveda državljani tudi upravičeno pričakujemo.
Predstavili ste nam tri primere dvojnih meril, pravzaprav enostranskega poročanja in različne obravnave strani javne radio televizije oziroma hiše. Spodbudili ste pa tudi člane, ki pristopajo k vašemu gibanju, naj pozorno spremljajo konkretne primere, jih ocenjujejo in o tem poročajo. Zakaj je to potrebno?
Glejte, zakaj? Zato, ker je to državljanska pobuda. Torej, ta radio televizija Slovenija je od vseh nas. Ne? To ni nekaj, kar bi lahko zamahnil z roko, pa bi rekel, to se nikogar ne tiče. Ne? In mislim, da ima predvsem zelo veliko vpliv na neko percepcijo normalnosti v naši družbi. Torej, medije je tisti, ki vzgaja, medije je tisti, ki daje zelo veliko težo določenim stvarem, ne? Ki, od katerega je zelo odvisna objektivnost, končno tudi nekako način, kako bomo v tej državi živeli, ali bomo strpni, ali bomo nestrpni in kakšni bomo. Ne? Zato je seveda potrebno na te stvari opozoriti in zelo konkretno opozoriti. Poslušalce in gledalce pa pozivamo k temu zaradi tega, ker vemo, zdaj v zelo kratkem času, praktično enega dneva, se nam je že zelo veliko ljudi pridružilo in vidimo, da opažajo podobno oziroma enako kot tudi mi, kar smo seveda v svoji izjavi izrazili. Ne? In če seveda karkoli zaznajo, na kateremkoli programu javne radio televizije, so zelo vabljeni, da nam preko spletne strani ali preko elektronske pošte to sporočijo, ne? Seveda na argumentiran način. Torej, mi nismo tukaj zato, da bomo, če malo tako se izrazim, nažigali in nabijali povprek, ampak da bomo zelo precizno in koncizno sledili stvarem, kot se dogajajo, in seveda izpostavljali naše zahteve potem, da želimo kvalitetno, neodvisno, uravnoteženo in res tudi profesionalno radio televizijo.
Na novinarski konferenci so nastopili še Tomaž Erzdar, Ivo Jevnikar in Jože Hribernik.
Belgijska moška odbojkarska reprezentanca je na današnji prvi tekmi skupine A v Firencah v Italiji premagala Dominikansko republiko s 3-0. Na svojem četrtem dvoboju na letošnjem svetovnem prvenstvu je tako dosegla tretjo zmago. V tej skupini nastopa tudi Slovenija, ki se bo drevi ob 20:30 pomirila z Argentino. Slovenija je na dozdajšnjih treh tekmah v toskanski prestolnici dosegla 3 zmage nad Dominikansko republiko, Japonsko in Belgijo. Argentina je na dozdajšnjih 3 tekmah premagala Dominikansko republiko ter izgubila proti Belgiji in Italiji. Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je izgubil dvoboj uvodnega kroga na turnirju v ruskem Sankt Peterburgu. Od našega najboljšega igralca na lestvici ATP je bil boljši Švicar Stan Wawrinka. Po uri in 48 minutah je slavil 7-5 in 7-6.
Današnji pregled dogajanja do 18:30 je pripravila Helena Škrlec, za tehnično izvedbo je poskrbel Jan Gerl, bral sem Robert Božič. Ura je 18:50.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.